Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Що посіє людина, то вона і пожне. Ця крилата фраза облетіла, мабуть, увесь світ. Але мало хто знає, що автором її сам є сам Господь Бог. Це програма «Погляд на вічне», при мікрофоні ігумен Діонісій, Православна Церква України, та я, ведуча Надія Кириленко. І, як ви вже зрозуміли, говорити ми будемо сьогодні про закони сіяння та жатви, але, звісно ж, у контексті Святого Божого Слова. А я прочитаю місце, яке буде опорним у нас сьогодні. Це послання до Галатів, 6 розділ, 7 вірш. «Не обманюйте себе. Бог осміяний бути не може. Що посіє людина, те й пожне». Номери телефонів, за якими ви можете приєднуватися до нашої співбесіди. 0800 30 14 13, 099 228 28 08, 0800 30 14 13, 099 228 28 08. Також можете дивитися за нами та залишати свої коментарі під стрімом. Дивитися можете на Ютубі та Фейсбуці. Ну і, звісно, де коментарі ставити, це ви вже освідомлені. Ну що ж, сіяння та жатва. Начебто все просто, так, що посіяв, та й пожав. Але якщо розмірковувати, то краще сіяти все ж таки добро. Ну, про це поговоримо.
Вітаю вас, пані Надія, і наших улюблених радіослухачів.
Ну, починаємо, так? Розкажіть мені, будь ласка, чотири закони сіяння та жатви, але не у духовному світі, а у сільському господарстві.
Мабуть, саме найтяжча праця, яка є, яка приносить дуже великої втоми, не одна сорочка намочена потом, коли ти працюєш на полях, і фермерське господарство, воно, в принципі, на теренах України саме основне господарство, від якого харчуються люди, скотина, країна, кожна родина не обходиться без окраїця хліба, а для того, щоб його випекти, треба зробити і прикласти дуже великого такого зусилля. І, мабуть, ця праця була в контексті Біблії дуже на ній зроблений Ісусом Христом великий акцент, бо неодноразово він порівнював як сіяння, так і жатву із Словом Божим, із різними моментами в Біблії. Про це є декілька притч, про які він говорив, бо я думаю, щоб достукатись до серця народу, треба говорити зрозумілою для їх мовою і говорити про наболіле, тобто про здобуття того насущного хліба. І от, що ж посієш ти і пожнеш, що таке сіяння в фермерському господарстві? Ну, по-перше, щоб вродила нам...
У
сільському господарстві. Щоб родила нам якесь зерно, тобто ми повинні покласти до землі якісне зерно, і якщо ми сіємо пшеницю, то ми і чекаємо, що пшениця зійде. Тому це найперше те зерно, яке вкладається в цю землю.
Отже, перший закон, що сіємо, то і жнемо.
Та й жнемо, так. Тобто, який плід ми, яке зерно ми сіємо, яке вкладаємо, те ми і отримуємо собі. Інший закон для того, щоб це зернятко проросло і дало якийсь плід, йому спочатку треба померти. Тобто, коли воно пускає коріння, воно згниває, і воно вже пускає паросток, і таким чином сама зернинка, яка вже впала в землю, вона помирає, для того, щоб уже через неї народилося щось інше.
Отже,
і з цього виникає другий закон, так, що
насіння треба, має померти.
Угу. І третій закон, після того, як воно померло, воно піднялося завдяки кропіткій праці, завдяки сонечку, завдяки дощику, який поливає ці поля. Воно проростає в колосся, де на колосині інколи і в 10 разів, і в 100 разів більше того зерна, ніж посіяли у землю. Тобто
сіємо мало, а жнемо багато.
І єдине що, звичайно ж, від моменту того, як посіяли, до того моменту, коли приходить час жнив, повинен пройти певний час. Тобто це приблизно 4-3 місяці, які ми от спостерігаємо за тим, як зерно проростає, чи воно попало в добру землю, удобрена земля, неудобрена, вистачає вологи, не вистачає. Для того, щоб ще зібрати урожай, треба тут ще дуже багато факторів, які теж впливають на якість того, що ми очікуємо від постійного зерна.
Отже, я повторю, у сільському господарстві є 4 закони, так, сіяння та жнив. Отже, ми сіємо мало, жнемо багато, перший закон, так? Щоб зерно дало плід, воно має померти. Другий закон, від сіяння до жатви має пройти певний час. Третій закон і четвертий, допомагайте мені. Сіємо мало, а жнемо багато.
Це вже ви сказали.
Казали?
Так. Сіємо пшеницю і збираємо пшеницю.
А, що сіємо, то й жнемо. Ось, це головне, до речі. Чи діють ці закони в нашому житті? І, звісно, як я люблю, це або життєві приклади, або ще кращі біблійні.
Звичайно, що цей закон весь час діє в нашому житті, якщо розглядати цей закон, мабуть, на самому такому найближчому і ріднішому для нас, якщо розглядати цей закон на родині, то це якраз от виховання наших дітей, що ми вкладаємо в наших дітей, скільки ми, як ми своїм прикладом показуємо, якою має бути дитина вирости, доброю, злою, хитрою, простою і так далі. Це теж дуже багато залежить від нас. І тому, проходячи певний час, коли вже дитина зізріла, вже стала дорослою людиною, батьки здебільшого отримують те, що вони виховали, те вони вже отримують і у відповідь. Тобто інколи діти прекрасні, а в гарній родині виховані, діти потім і доглядають за батьками до самої старості, віддаючи ту любов, яку вони отримали в дитинстві. Навпаки, якщо батьки вели себе якось не дуже достойно, посіяли якісь, можливо, зернятка зла в дитинки, ці зернятка можуть прорости і відповідно до батьків теж дати негативний, злий плід.
Угу. А ще у сільському господарстві є такий закон, що навіть те, що і не сіяв, іноді сходить, і воно тобі зовсім не потрібне, так, ці бур'яни. Я не знаю, як це спроєктувати на духовний, так, зміст, який тут духовний зміст, але треба подумати, може щось наприкінці ефіру і випливе, або, можливо, у вас є думки з цього приводу. 0800 30 14 13 099 228 28 08. Сюди можете дзвонити, писати всі ваші міркування з цього приводу. Говоримо ми про сіяння та жатву. Що є зернами для посіву в нашому житті?
Якщо не рахувати біблійний аспект, бо ми розуміємо, що біблійний аспект – це є Слово Боже, в нашому особистому житті це є сіяння або добра добрих справ, або зла злих вчинків, хитрих вчинків, якихось гріхів своїх, навіть таємних, які потім можуть прорісше дати. Навіть не тільки зерно може дати в 100 разів урожай, але і ті бур'яни, які в сільському господарстві ростуть, вони теж розсіюються і дуже, можливо, навіть більше, ніж сама культура ту, яку сіяли.
Угу.
Тому в нашому житті це є добрі або злі справи.
На вашу думку, більшість людей усвідомлює цей закон?
Я думаю, що рано чи пізно, звичайно, до них усвідомлення цього приходить. Не всім. Бувають люди, які наскільки вже затуманені такими от розкішним, багатим життям, що вони не замічають інших законів природи, і що Бог, доля нам повертає все-таки сторицею те, що ми робимо.
Буду жити, як захочу, так, буду брати, що захочу, а там буде, як буде. Так багато хто розмірковує з цього приводу. Чи настигне цей закон таких людей, які беруть від життя усе, і чи в цьому житті він їх настигне? Може бути таке, що ось при житті земному вони і не пожнуть.
Ну, ми можемо взяти один із прикладів біблійних, коли ще на початку існування світу, коли люди стали наскільки розбещеними, озлобленими, і що вже Бог навіть хотів взагалі їх стерти з лиця землі, щоб ні тварини не лишилися нічого. В той час він роздивився, що все-таки є ще праведні люди, які дотримуються усіх приписів. Це був праведний Ной. І Бог відкрив був Ною, дав таку вказівку, що він мусить побудувати корабель, взяти кожній тварі по парі, спастися сам із своєю сім'єю, а всіх інших людей Бог змушений був знищити, бо уже гарного плоду в своєму житті, наскільки їхня розбещеність зайшла в такі вже крайності, що повернутися їм на зворотню дорогу вже було важко, тільки знищення. Тому, мабуть, оце ну, такий от із прикладів, чи настигне, чи не настигне. З іншого боку, Новий Завіт нам теж розповідає ще одну таку притчу, що був один із землеробів, який засіяв поля принесли дуже багато врожаю. Він сказав, що розберу зараз свої ті зерносховища, построю більші, і мені на декілька років хвати, скажу, душі мої, їж, пий, веселися. На що Бог відповів, що безумний, сьогодні в тебе душу заберуть, кому те все лишиться. Тому тут теж, знову ж таки, є такі два аспекти. Один аспект, як ми побачили, що те, що люди посіяли і вже розплату вони отримали тут на землі. І з іншого боку, цей багач чи сільський господар, який отримав прибуток, він теж понадіявся на те, що цього достатку йому хватить для того, щоб жити і ні в чому собі не відмовляти. Тому, не знаючи, що на нас чекає завтра, який день наступить для нас, чи, можливо, сьогодні ми будемо забрані душею до Бога і представнемо вже перед ним у вічності. І про це треба пам'ятати.
Чи діє цей закон так само для тих людей, які сіють добро? Тобто вони також добро пожнуть на цій землі, чи вже у Царстві Небесному?
Випадки бувають різні, і в Біблії дуже багато описані ці випадки. Є випадки, коли і тут на землі людина отримує вже відповідь на сіяння свого добра. Є випадки, коли тут страждає і після смерті отримує уже у вічності відповідь уже на своє сіяння. Ну, ось однією із таких прикладів ми можемо поставити Тавифу, яка жила за часів Ісуса Христа, була його такою таємною ученицею, і вона дуже робила добра людям. Вона і бідним подавала, сама вона була майстриня, шила наряди різні, там плаття, сорочки і так далі. І теж цим допомагала людям, роздаючи тим, у кого, хто не міг дозволити собі купити такі наряди. І так сталося, що вона захворіла і померла. Але неподалік були учні Ісуса Христа, і там, від того містечка, де вона жила, здається, Лідда звали це місто, там був Павло, і ученики зайшли до Павла гостити, і прийшли люди, які покликали Павла, аби він прийшов до будівлі, де лежало тіло цієї Тавифи. І коли він прийшов, всі почали плакати, розказувати, що яка гарна була жінка. Вони засвідчили тут на землі, і вони пам'ятали її добрі діла, і, можливо, навіть і злого нічого не могли згадати. На що, якби, у відповідь цьому прийшло те, що Павло помолився, і відповідь на його молитву була те, що Тавифа встала. І таким чином це от таке було засвідчене чудо за ті добрі справи, за те, що вона посіяла тут на землі.
Так, дякую за такий приклад. Яскравий. Якщо праведник почне творити зло, тоді як буде цей закон діяти?
Цей закон, знову ж, може настигнути не тільки його особисто, а доторкнутися навіть до ближніх, ті, які з ним, до його родини або тих того оточення, що навколо нього. Бо навіть якщо одна зернинка, будучи гарною, чомусь загніється, будуть поруч лежати гарні зернинки, ця гниль може передатися і на них, і пропаде. І та зернинка не дасть свого врожаю, і ті, які поруч. Це ми можемо прослідити у тій ситуації, яка відбулася із царем Давидом, яке він зло посіяв в своє житті, навіть подвійне зло. По-перше, це була блуд і нахилення до зради чоловікові
Версавії,
так. А інший гріх ще більший, бо це було вже вбивство. І він посіяв, посіявши це, пожав те, що і сини його повмирали в кінцевому результаті, і він на певний час свого царства був позбавлений, і багато горя, оцих скорбот, страждань за ці два гріхи прийшли в його сім'ю. Але через покаяння Бог змінив до нього відношення, і через покаяння все-таки народився синочок Соломон, який став наслідником і царем в Ізраїлі.
Ось так я дивлюся по Біблії, що коли праведник починає творити зло, то покарання ще навіть гірше, ніж для того, хто взагалі ніколи не був праведником. Так? Тому що, як Господь говорить, кого люблю, того караю. І ще там є якесь місце, що з тих, кому відкрите, буде взискано так більше, ніж ті, хто не знає Слово Боже і не знає ось цих Божих законів. Тому, праведники, будьте особливо.
Але так само, якщо Бог дає, Він хоче, щоб ми примножували це.
Угу.
Це як і про таланти. Бо і тому, хто не примножив, було сказано, що в тебе забереться навіть те, що ти маєш. Тому, маючи, треба примножувати для того, щоб принести якийсь певний добрий, гарний плід в своєму житті.
Так.
Для себе і оточуючих.
Так. І ще одне місце, що навіть коли знаєш, що можеш зробити добро, але не робиш, це теж є гріх, не менш того, якщо робити зло. Бездіяльність, така теплий стан людини, це для Бога неприйнятне. Цього він не любить. Як ви поясните? Поясніть мені, будь ласка, ті події, те зло, яке прийшло в життя праведних Іова, Йосифа.
Також такі два ярких приклади у Старому заповіті, і з іншого боку, людина, яка менш духовна чи релігійна, читаючи ці місця, може навіть звинувачувати Бога в тому, що якась є несправедливість в таких от діях. Але в кінцевому результаті, коли ми вже дивимося на кінцевий результат, чим завершується це все, ми розуміємо, що кожна неправда і кожна зло Богом перетворюється навпаки на на добро в будь-якому випадку. І от, якщо взяти життя Іова, жив такий чоловік, який був праведний перед Богом, який дотримувався закону, який відчував Бога.
Мав спілкування
з ним. Тобто людина була багата, в нього був достаток, в нього було 7 синів, 3 дочки, в нього було цілковите сімейне щастя, в принципі, весь такий от стандартний добробут, який кожен з нас собі мріє і хоче в своєму житті. І тут сатана сказав Богові, що, ну, звичайно, що він буде і слухатися тебе,
і любити,
тому що в нього є щастя, в нього є достаток.
Є за що.
Так, тому, в принципі, якби в нього цього всього не було, звичайно, щоб все було по-іншому, він би почав нарікати на тебе і таким чином би...
Хитрющий цей сатана.
Таким би чином він би залишив би тебе. І Бог допустив сатані спокушати Іова. Спочатку Іов позбувся свого багатства, дітей, вони повмирали. Потім і сам захворів на проказу. В той час це проказа, це була така хвороба, коли просто людину виганяли геть з міста, і людина собі там блукала десь
Навіть гірше за смерть.
У полях це відкривалися струпи, гнійні струпи, мухи, різні комахи сідали, там навіть заводилися черви в цих ранах, які точили, і для того, щоб це не заводилося, мусили були навіть такими якимись шукати якісь скрипки і по-живому скрипти тіло для того, щоб не заводилося ніяких личинок і так далі. Це були дуже великі муки саме в той час. Вона нічим не лікувалася, і вона передавалася повітряно-капельним шляхом, і тому, чого й виганяли людей із міста, щоб вони не заразили інших. І ось якраз на таку проказу, на таку хворобу і захворів Іов. І все ж сатана чекав, коли ж він розпочне відхилятися від Бога. Якось одного разу прийшли ж його друзі трошки його підтримати, розради. Прийшла спочатку його жінка, каже, ти прокляни Бога. І каже, помреш.
Так,
не будеш мучитися так як ти мучитий. Тобто, каже, прокляни Бога і все, відступи і помреш. Ну, він її називав безумною, звичайно, і не відступив від Бога. Потім друзі його приходили, починали шукати, за який же ж такий гріх, бо тоді по думкам і відношенню в Старому Завіті це в основному так і говорили. Якщо безплідна, значить це покарана Богом за щось. Якщо має якусь хворобу, це відплата за якийсь гріх. Тобто треба було в собі шукати всередині, чим згрішив перед Богом, чим йому не вгодив. І от прийшли друзі, почали якось шукати, і так в Іові нічого такого і не знайшли поганого. На що через певний час Іов, не відступивши від Бога, залишившись йому вірним, він зцілився від цієї хвороби. З часом розбагатів, знову народилися в нього 7 синів і 3 дочки, і він щасливо до своєї старості доживши, в щасті і не відступивши від Бога. А розбагатів, там навіть у Біблії пишеться, що вдвічі більше, ніж мав до цього. І тому, в принципі, це теж як відповідь. Якщо терпіння, інколи скорботи, нам треба перетерпіти для того, щоб щось отримати більше, і навіть тут на землі. В Йосипа ситуація трошки була іншою. Йосипа брати продали в рабство, вони думали, що десь там може він серед рабів і загине, і забули гек за нього, і так сталося, що Йосиф став через певний час підрісши. Бог його підніс на рівень того, що він був економом у Єгипетському царстві, тобто це той, який був другий після фараона у царстві. І великий голод настав, скорбота у тих країн, де жили браття, і вони пішли просити хоча б хліба. Коли прийшовши, вони не знали, що це той брат, якого продали, бо він вже був дорослою людиною. вони каялися і згадували про те, що от, от там колись ми от, от так з братом поступили. І після цього, коли вже Йосип декілька разів перевірив, наскільки їхнє щире каяття, він відкрився їм і сказав, що він є їх брат, і він допоміг їм вижити у той скрутний час, простивши їх. Бо якщо Бог зміг його з рабства тоді витягнути, тобто піднести аж до такого рівня доволі непогано стоячий в суспільстві людини на той час, то чому він мусив ображатися на своїх братів? І таким чином він відпустив їм в душі їхні гріхи і, я ж кажу, допоміг в той час вижити в скрутні години, в той час, коли вони погибали без хліба, не маючи навіть хліба.
Ось тобі Старий заповіт, Новий заповіт і два приклади – сіяння та жатви. І ось начебто сіяли добро, а на перший погляд жали зло. Але якщо читати уважно, то розумієш, що Господь добрий, люблячий і добро Він завжди побачить. Але я не заспокоюся і хочу все ж таки приклад, коли людина жне, сіє зло в цьому житті, так, а пожинає лише у вічності. Є такий біблійний приклад?
Є, звичайно, такий біблійний приклад, коли ми згадаємо притчу про багача і Лазаря. Лазар був така людина, бідняк, який не мав навіть де жити, теж хворів, теж були струпи, собаки приходили, лизали йому рани, бо собаки оказалися навіть ще більш поблажливі і жалісливіші, ніж людина, ніж той багач. А багач не міг навіть якихось тих крихот із столу, що падати, дати тому Лазарю поїсти. Тобто він був байдужий і не звертав на нього уваги. І коли так сталося, що Лазар помер, і помер потім і цей багач, в тому світі у вічності вони зустрілися тільки по різні боки. Багач був у місці мучення. Лазар же був на лоні Авраама, Ісаака, Якова, в раю, там, де було добре. І було дуже погано багачу, і багач просив, що Аврааме, хай Лазар прийде, хоча б палець вмочи, аби мені змочити губи, бо погано мені. І на що Авраам сказав: між нами і вами велика прірва, і ніхто не може переходити від нас до вас і від вас до нас. Ну пошли хоча б Лазаря, хай присниться моїм братам, щоб з братами такого не сталося. На що була відповідь? Є у них і закон, і пророки, хай їх слухають. Бо якщо навіть хтось із мертвих встане і розповість, вони все рівно не повірять. І тому от його, те, що він сіяв при житті, коли він радувався і веселився, отримуючи всі задоволення тут на землі, після смерті своєї він отримав вічні муки.
І останнє запитання на сьогодні особистого характеру. А чи відчували ви цей закон сіяння та жатви на собі, в своєму житті?
Ну, багато раз відчував, звичайно, що коли робиш якісь неправильні вчинки по совісті, і звичайно, що відповідь потім приходить тобі в майбутньому. Потім, коли ти розпочинаєш аналізувати своє життя, ти розумієш, що десь ти був зробив неправильний крок, і за оцей крок тобі нині прийшла відповідь. Також дуже багато я бачу таких же справ, як і в Іова було. Коли берешся за гарну справу, робиш якісь гарні, добрі діла, тут починають лізти різні спокуси, де щоб тебе підкусити, і сатана
перевірити.
І сатана перевіряє інколи такими дуже радикальними, жорсткими методами, але перевіряє, наскільки стійко стоїш у духовному житті.
Ну що ж, час ефіру вичерпаний. Дякую, що були з нами. Тож сійте краще добро, бо жати прийдеться у будь-якому разі, хоч при цьому житті, хоч у вічності. Але це можуть бути або вічні муки, або вічне райське життя. На все добре.
До побачення.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.